Раздзел 7. Для Августа Эрнестовича наступілі пакутлівыя поўныя непэўнасці дні. Маркграф Ліндаў, пакінуўшы дакумент з гербавай пячаткай і скрутак адозваў на нямецкай і рускай мовах, паехаў. Яму клопатаў мала. Абяцанага гарнізона няма. І калі яшчэ будзе? Пра тое, што ён прызначан бургамістрам, Август Эрнеставіч нікому не гаворыць. І жонцы загадаў, каб маўчала. Немцы ваююць, а ім тут жыць, тым болей, што па мястэчку паўзуць чуткі пра партызан. Не ўсе тыя, што патрулявалі па вуліцах з вінтоўкамі, і нават не ўсе ў вайсковым адзенні падаліся ўслед за арміяй. Некаторыя сталіся тут, блукаюць па лясах. Тры дні назад на шашы, это ад мястэчка якіх-небудзь 10 кіламетраў, разбілі дзве нямецкія машыны. Салдат і афіцэраў пазабівалі. Страх. Гертруда Паўловна чула пра гэта, можа, ад 10 чалавек. У доме Август Эрнеставіч не начуе. Далёка да бяды, хто перашкодзіць тым, што ў лесе прыйсці сюды, прыцемкам, калі не віжуе чужое вока, захапіўшы дзярушку і кажух, крамер кіруецца на агарод у кіяшныя бадылі, дзе стаіць невялічкі саламяны буданчык. Вядома, і тут не сховішча, але калі прыйдуць у двор, пачнуць ламацца ў дзверы, можна пачуць зашыцца куды-небудзь глыбей. Ноччу ён доўга не спіць. Не лета ўжо з ваколіцы цягне зябкасцю. Праз дзірку ў шалашыку відаць кавалак неба, на ім па асенняму чыстыя зоркі. Глуха, дзіка ў мястэчку. Ноччу ні аганька, ні зыку. Август Эрнеставіч ляжыць, думае. Завіхурылася жыццё, падхопіць яго, як саломіну, закруціць у шалёным віры. Паспрабуй, знайдзі ціхае прыстанішча. Хіба ён хацеў быць бургамістрам? Згоды не пыталіся, прызначылі. А як цяпер будзе? Август Эрнеставіч перабірае ў памяці вялікія і малыя падзеі свайго мінулага жыцця і не знаходзіць нічога падобнага на сённяшняе становішча. Былі і няўдачы, і згрызоты, але хоць ясна было, што рабіць, жыў сумленна. Ну, рад ці знойдзецца чалавек, якому ён зрабіў вялікую крыўду. А што наперадзе? Засынае пад раніцу, спіць нервова, пакутліва. Як бургамістр крамер яшчэ і пальцам не паварушыў. А дозвы, якія пакінуў маркграф, ляжаць у сенечках, прыхаваныя ў старой шафе. Што ў тых адозвах? Загад усім, хто дзе-небудзь працаваў, вярнуцца на ранейшае месца. Папярэджанне насельніцтву не хаваць агнястрэльнай зброі, не даваць прытулку пераапранутым чырвонаармейцам, здаць нямецкім уладам радыёпрыёмнікі. За невыкананне кожнага з патрабаванняў мера пакарання адна – смерць. Крута бяруць. Але ўсё гэта пакуль што не болей, чым паперка, пусты гук. Трэба, каб за словамі стаяла рэальная сіла, а яе няма у мястэчку ніводнага нямецкага салдата. Таму Август Эрнеставіч і не расклейвае адозву. Пакуль што лепш не высоўвацца. Ніхто не мусіў ведаць аб прызначэнні Августа Эрнеставіча бургамістрам. Але неяк жа уведалі, папаўзла пагалоска. Прываліў віншаваць за белым млынар, Яго крамер менш за ўсё баяўся, якія такія сувязі меліся да вайны. Млынар задаволена загудзеў: вызначыцца цяпер наша ўлада накшталт каменданта, ей богу добра, што вас паставілі. Наш усё-такі чалавек, народ ведаеце. Я баяўся, прыедзе, думаю, які з Германіі, паспрабую дзяўбці яму, што ты як. Ды не, панас Дзянісавіч, якая ўлада, яшчэ віламі па вадзе пісана. Правільна робіце, дарагі, адразу зразумеў Забела, паперад бацькі ў пекла не сунце. Яшчэ ўсё можа быць, я вам вось што скажу. Млынар знізіў голас да шэпту. Начуйце пакуль што ў мяне. Неспакойна кругом, не дай бог бяды. Вечарам крамеру Забелы, дому таго, хоромы, нездарма хадзіў абсыпаны мучным пылам. Стол застаўлены закускамі, гарэлкай, шкварыцца на таганку яечня, не тоячыся паказвае млынар, што госць жаданы. Ноч правялі за чаркай у прыемнай гутарцы. Абапірацца, дарагі, трэба на разумных людзей, як бы паміж іншым устаўляе Забела. Якія жыццё разумеюць, і не падвядуць цябе, ёсць такія. Пашукаўшы, знойдзеш, ось, скажам, Шэлях з камунгаса. Чалавек бачыў далёка яшчэ, калі бальшавікі тут былі. Праўда, летне ўходалі яго, схаваўся. Цяпер тут бачыў днямі. За што яго? За тое, што разумеў, адкуль вецер. На сябе спадзяваўся. Упершыню за ўсе апошнія дні спаў Август Эрнестович спакойна. Сноў не памятаў, вяртаючыся назаўтра поўдні пасля пахмелкі трохі пад мухай, куды весялей глядзеў на хмурыя местачковыя хаты. У Завелы крамер правёў ночы тры. Няёмка стала турбаваць, да і, мабыць, перасталі быць тайнай для іншых вечэрнія візіты на чужую вуліцу. Хіба ад каго схаваеся? Але набіўся чалавек яшчэ болей знаёмы. Складскі вартаўнік Зуй. Не стары пануры з глюгматым, як у турка, носам. Невядома, як ён уратаваўся ад прызыву. Крамер Зуя недалюбліваў, нячысты на руку, цішком гандляваў лесам, але выбіраць не прыходзілася. Пайшоў і да яго начаваць. Зуй разам з жонкай чорнай, высокай і худой, як палка, частаваў гучна і каючы, падліваючы ў шклянку гарэлкі, хваліў вялікі розум госця, яго справядлівую натуру, але тут жа за сталом завёў непрыемную размову. Ты, пане камендант, сваім дурным розумам, я разумею так. Зноў вернулася ўласнасць. Немцы ўласнасць любяць, прызнаюць. 10 маіх дзесяцін адышло пад калгас. А цяпер жа тая зямля мая? На трох маіх дзесяцінах бульба, то магу я яе для сябе выкапаць. Я ў калгасе не быў, аднак жа зямля мая. Пачакаць трэба, адказаў крамер. Прыедуць немцы тады, яшчэ нічога не вядома. То ж зіма на носе, пойдуць дажджы, хліпата, дабро загіне. Спаў крамер узуе дрэнна, бадай усю ноч не заплюшчыў вачэй, варочыўся, думаў. Аднекуль наплыло. Робіць не тое, што трэба. Хавацца? Палавіна справы. Дай волю такім, як зуй, з роднага бацькі сарочку здымуць. Назаўтра, адмовіўшыся ад зуевага сняданку, прайшоўшыся па мястэчку, вітаючыся з сустрэчнымі, не могучы адбіцца ад настойлівага жадання з кім-небудзь пагаварыць, параіцца, успомніў за белавы словы пра шэляга, узрадаваўся. Трэба акружаць сябе людзьмі, шукаць памочнікаў, іначай прападзеш. Збольшага загадчыка камунгаса ведаў, прыходзілася разы два сустракацца, дзелавы, стрыманы, не ведаў, дзе жыве. Дапытаўшыся, завітаў. Шэлях, стоячы ў палісадніку, замазваў кітам шыбы. «Да вас я, Шэлях», — сказаць пан не адважыўся. «Рад вас бачыць, пан бургамістр». «Ведаеце ўжо». Чуў. Мяне асабіста навіна узрадавала. Давайте, калі маеце час, пройдемся. Хачу з вамі пагаварыць. Запрасіў бы ў кватэру, але там не парадак. Рамонт. Дзякую. Я пачакаю. Некалькі хвілін, пакуль Шэлях мыў рукі, пераапранаўся, крамер выхаджваў па дашчаным тратуары пад вокнамі яго дома. Потым пайшлі пад акацыі у школьны сквер, прыселі на лавачку. Што вы думаеце рабіць, Шэлях? Неяк трэба жыць. А калі я вам прапаную работу? Ну што ж, і працаваць трэба маім намеснікам. Не, пан бургамістр. Заслуг перад немцамі я не маю, это будзе незразумела. Я сам хацеў зайсці да вас. Бацька мой пры цару яшчэ трымаў майстэрню. Ну і я валодаю рамяством. Рамонт швейных машын, бляшаная справа, вёдры, тазы, цяпер гэта асабліва патрэбна. Думаю, прасіць у вас дазволу на майстэрню. Ну што ж, у голасе бургамістра не схаваны жаль, не буду пярэчыць. Я і сам, калі гаварыць праўду, думаў гэтым заняцца. Іван Пракопавіч адчувае, крамера штосьці прыгнятае, непакоіць. Хацеў я з вамі параіцца, нарэшце гаворыць бургамістр. Мала асталося адукаваных людзей, да і мала каго ведаю я, як вы думаеце. Некаторыя хочуць захапіць калгасныя пасевы у асабістае карыстанне, на той аснове, што пасевы на зямлі, якая ім раней належала. Думаю, гэта несправядліва, пан бургамістр. Трэба падумаць пра ўсё насельніцтва. Яно засталося без хлеба. На мой погляд, найлепшае выйсце раздзяліць пасевы, не мінаючы сем'яў рабочых, служачых. Чым яны вінаваты, што не займаліся сельскай гаспадаркай? Іван Пракопавіч бачыць бургаміст пасур'ёзніў, задумаўся, на твары нерашучасць. «А як паглядзяць на гэта немцы?» – пытае ён. «Няма часу адкладваць, ураджай можа загінуць, да і людзі, не пытаючы дазволу, яго ўбіраюць. Хто як можа?» «Можа, няхай ідзе, як ідзе. Тады адны нахватаюць па горла, а другім не застанецца нічога. Вы ж самі бачыце, пачнецца голад». Падумаўшы, крамер згаджаецца. Вы маеце рацыю. Аднак хто гэта возьме на сябе? Афіцыйна даваць распараджэнне я не маю права, не маю інструкцый. Хай зоймецца той, хто займаўся раней. Я маю на ўвазе агранома Драгуна. Сумленны спецыяліст, брыгадзіраў ведае, калгаснікаў. Я яму вашы словы перадам. Перадайце, няхай Драгун, немцы патрабуюць, каб усе вярнуліся да ранейшай работы. Бургамістр падняўся і развітаўся прыязна, як з добрым знаёмым.